Data trecută am început o serie de lecții în care discutăm cum să depășim teama când vorbim despre ce? Despre evangelizare, da? Despre ducerea Evangheliei, despre mărturisirea Evangheliei oamenilor care nu-L cunosc pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și nu sunt mântuiți. Și am discutat un pic și cu toții, cred că am fost de acord că una din principalele piedici, principalul lucru care ne împiedică să facem evangelizare, să deschidem gura, să intrăm în discuții cu oameni, este teama. Și nu se pune problema să cum să scăpăm de teamă, nu, am spus, și ce ne dorim? Cum să o depășim, cum să o controlăm teama, nu să o lăsăm pe ea să ne controleze. Când lăsăm teama să ne controleze, ajungem să nu mai facem lucrurile pe care Dumnezeu ne cheamă să le facem. Și lucrul ăsta, până la urmă, e valabil nu numai în ce privește evangelizarea, e valabil în ce privește întreaga noastră viață creștină. Uneori, teama asta ce? Ne împiedică să spunem adevărul și alegem minciuna. Da? Pentru că ne e teamă cum va reacționa, ce va spune, cum mă va privi după aceea. Dar ne e teamă mai mult de oameni decât de Dumnezeu. Așadar, am spus, nu se pune problema odată să nu ne fie teamă, pentru că oricărui om îi este teamă, da? Și am văzut și pe Petru și Pavel, ce se roagă? Doamne, dă-ne îndrăzneală, nu? Îndrăzneală. Toată lumea are nevoie de acest lucru. Și am zis că ne vom uita la patru lucruri de care ne temem atunci când vine vorba de prezentarea Evangheliei. Data trecută ne-am uitat la nu știu cum să ghidez o discuție spre lucrurile spirituale, da? Și care am zis că este evoluția normală a unei discuții? În primul rând am spus că ea trebuie să decurgă natural. Și care este scurgerea naturală a unei astfel de discuții? De la ce la ce? De la secular, da? Lucruri seculare, lucruri în care oamenii sunt experți. Și care sunt alea trei de care le place oamenilor să vorbească? Familie, sănătate, copii, contextul politico-economic în care trăim, da, astea sunt lucrurile seculare, da, oamenilor le place să... Și de acolo mergem cu discuția unde? Direct la vrei să știi cum, dacă mori, unde... Nu, unde mergem? Mergem la lucruri spirituale, da? Lucruri spirituale care implică de ce lumea este așa, da? Întrebări care îl fac pe om să înceapă să se gândească de ce lucrurile merg mai rău în loc să meargă mai bine, de ce lumea se teme de viitor, de ce trăim într-o lume așa cum trăim. Da? Și apoi de aici ajungem la ce? La Evanghelie și la nevoia cea mai mare pe care omul o are, aceea de a fi mântuit prin credința în Domnul Iisus Hristos. Asta a fost data trecută. Astăzi ne uităm la a doua teamă, care poate fi pusă sub titlu Eu nu știu să prezint Evanghelia. Și care este problema? De ce cineva a spune, eu nu știu să prezint Evanghelia. Până la urmă, Evanghelia nu este foarte complicată, da? Este simplă. Oamenii o complică foarte mult, dar în esență ea este simplă. Dar de ce unul, nu știu să prezint Evanghelia. Care este problema? Unul, nu ne este clar în minte care este mesajul Evangheliei, da? Și ce înseamnă credința mântuitoare. Asta poate fi o parte a problemei. Și în privința asta, care este mesajul Evangheliei? E simplu. Care este? Hristos a murit pentru noi, nu? Exact ce spune, v-am învățat înainte de toate așa cum am primit și eu. Hristos a murit pentru păcatele noastre. După Scripturi a fost îngropat și a înviat. Da? A treia zi după Scripturi, 1 Corinteni 15, 3 și 4. Acesta este mesajul Evangheliei, faptul că Domnul Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre și a înviat. Și este viu și stă la dreapta Tatălui. Al doilea element, da, deci mesajul și ce înseamnă credință mântuitoare. Ce înseamnă credință mântuitoare? A înseamnă că te încrezi, da, încrederea în Hristos și în faptul că numai El poate să ne mântuiască. Ioan 6:47, adevărat, adevărat vă spun, cine crede, are viață veșnică. Observați legătura. Cine crede, are. Nu va avea, nu poate va avea, da? Cine crede. Așadar, acesta este mesajul. Și asta înseamnă credința mântuitoare. Să crezi în ceea ce, să te încrezi, și vom mai vorbi imediat despre asta, în ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce. E cineva aici care nu știa lucrurile astea? Nu. Și totuși, când vine vorba să mărturisim Evanghelia, ne spun, nu, eu nu știu să... Dar dacă știi asta, deja... Știi cum să prezinți Evanghelia, da? Deja știi ce trebuie să știi și știi lucrurile care te-au mântuit pe tine. Nu-i așa? Iar o a doua problemă este că nu am învățat o metodă. Nu am învățat o metodă. Și oricine este consecvent în evangelizare spune că are o anumită metodă pe care o folosește. Poate să aibă mai multe, dar e una pe care o folosește. Și când folosește aceeași metodă, ce capeți? Experiență de care am vorbit și data trecută, nu? Folosind aceeași metodă, capeți experiență. Vezi cum gândesc oamenii, ce întrebări pun vis-a-vis de modul în care tu duci discuția în prezentarea Evangheliei, da? Și sigur, în ce privește metodele, există diferite metode. Eu prima care am învățat-o după ce am fost mântuit, fiind student și fiind evangelizat de cineva din Alege Viața, am folosit metoda celor patru legi spirituale. Și exista, era o cărticică portocalie cu cele patru legi spirituale, nu? Care sunt astea patru legi spirituale? Că Dumnezeu ne-a creat ca să aibă o părtășie și o relație cu noi, cu oamenii, nu? Și ne-a creat, ca, Dumnezeu vrea ca oile sale să aibă viață și să o aibă din belșug. Asta este prima lege. A doua lege, care este? Că omul este Păcătos, omul a căzut în păcat și păcatul ce face? Păcatul pune o zid de despărțire între noi și Dumnezeu. Da? Asta este a doua lege și problema. A treia lege. Iisus Hristos a murit pentru păcatele noastre. El este soluția și a patra trebuie să îl acceptăm, să primim darul lui pentru noi, în mod personal, cu alte cuvinte, să credem, să ne încredem în Domnul Iisus Hristos. Așadar, nimic nemai auzit de fiecare dintre noi. Apoi, o altă metodă este care? Calea, ați auzit de calea romană. Care este calea romană? Primul. Romani 3:23. Ce spune Romani 3:23? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava sau de gloria lui Dumnezeu. Apoi, Romani 6:23. Ce spune? Fiindcă plata păcatului este moartea. Da. Pe noi ne interesează în primul rând prima parte, da? Pentru plata păcatului este moartea, da? Apoi, ce urmează? Romani 5:8, nu? Care ce spune? Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Da? Apoi, ce urmează? Romani 10:9-10. Dacă crezi în inima ta și mărturisești cu gura ta. Și mai putem adăuga apoi aici rezultatul. Care este? Romani 10:13. Da, asta este responsabilitatea omului, iar ca rezultat avem ce? Romani 5:1. Da? Avem pace cu Dumnezeu. Romani 8:1. Căci nu mai este nicio condamnare. Da? Și-adar, care ar fi? Haideți să vedem. Aș face un exercițiu. Haideți să le spunem astea așa. Și le spunem romani, calea romană, dar nu toată lumea tot. Le spunem, mergem de la unul la altul și fiecare spune un verset, iar următorul spune următoarea referință. Și apoi mergem mai departe, da? Facem asta să vedem, poate că le... Deci, e romani, primul. Paul, romani? Următorul? 5:8, da? Nu, păi nu, am zis că mergem fiecare câte una, da? Mă uitam la... Asta e, da. 5:8, 10:9-10, da? 10:13, ce urmează? 5:1, 8:1, da? Asta este calea romană. Acum, că avem, că n-avem ceva, dar e bine să știm ce spune fiecare din versetele acestea și să avem în Biblie sau la noi, putem să ne facem un cartonaș, da? În care avem toate aceste versete, da? E greu? Nu e greu, îl putem avea la noi și putem să, acum, nu cărăm Biblia cu noi, dar avem Biblia, oricine avem Biblia, putem să o avem pe telefon, da? Hai să-ți arăt din Biblie ce spune, dar trebuie totuși să știu că încep cu Romani 3:23, că merg la 6:23, la 5:8, la 10, 9 și 10, da? 10 cu 13, 5 cu 1, 8 cu 1, da? Sunt câte? 5, 6 referințe și cel mai simplu aici e că toate sunt din Romani, da? Deci nu este așa de greu. Plus ultimele două, 5 cu 1, 8 cu 1, da? 10, 9 și 10, 10 și 13, 3 cu 23, cu 6 cu 23. Vă faceți în minte niște asocieri, da? Implică un pic de efort? Cu siguranță! Dar orice lucru, când, dacă vrei să-l înveți, nu? Implică un pic de efort. Dacă ne așteptăm ca lucrurile să vină cumva doar așa de la sine, fără ca noi să nu fim implicați cu nimic în acest proces, nu se va întâmpla niciodată. Da? Nu era în intenția mea neapărat să vorbim despre calea romană, dar și metoda pe care, despre care vreau să vorbim acum, vestea proastă, vestea bună, conține, până la urmă, primele trei versete sunt aceleași ca și în calea romană. Iar al patrulea, o să vedeți, este unul iarăși foarte cunoscut, Efeseni 2, 8 și 9. Da? Vestea bună, vestea proastă. Și, apropo, există niște tractate. Am comandat câteva, o să ne vină probabil în vreo două săptămâni sau să vedem cum sunt. Dar conținutul lor este ceea ce vă voi spune eu acum, că vom avea astfel de tractate care să ne ajute și care să le dăm la oameni sau să discutăm pe marginea lor, așa cum alegerea ți-a făcea cu cele patru legi spirituale, sau pur și simplu să dăm cuiva să studieze, să vedem care este calitatea lor și care este calitatea traducerii din ele, pentru că sunt făcute în America. Dar care este progresul, da? Cele vestea bună, vestea proastă, și observați, se numește așa tractatul, pot să-ți pun o întrebare, da? Vă amintiți că odată ce am ajuns cu discuția la prezentarea Evangheliei, nu? Ajungem la o întrebare, nu? Pe care o punem omului, într-un fel sau altul, ți-a spus cineva cum poți ști că ești mântuit, cum poți să fii mântuit prin Domnul Iisus Hristos, nu? Acolo am ajuns ducând discuția la evangelizare și dacă omul zice nu mi-a spus și pot, ai vrea să discutăm și să facem lucrul acesta împreună, putem de acolo să ducem discuția mai departe. Vestea proastă e ceva legat de noi, vestea bună e ceva legat de Dumnezeu, da? Cu siguranță deja aveți idee despre ce este vorba. Și vestea proastă, care este? Că toți suntem păcătoși. Și avem din nou Romani 3 cu 23, căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava, de gloria lui Dumnezeu, da? Și sigur, aici putem explica un pic ce înseamnă păcatul. Înseamnă să ratezi ținta, da? Și asta este și ideea versetului, când zice că suntem lipsiți de slava lui Dumnezeu, înseamnă că viața noastră nu atinge ținta standardului gloriei lui Dumnezeu. Cum este Dumnezeu? Dumnezeu este perfect, este fără păcat, da? Omul este păcătos, da? Așadar, noi nu putem să atingem acea țintă a gloriei lui Dumnezeu prin propriile noastre puteri sau prin ceva ce facem noi. Și aici putem fiecare dintre acestea vine și cu o posibilă ilustrație. De exemplu, poți să zici, gândește-te că, să zicem, luăm o piatră și ne propunem ca și țintă să o aruncăm atât de departe ca să ajungă la Polul Nord. Da? Unul, eu poate o arunc mai aproape, tu o arunci mai aproape de Polul Nord decât de tine, dar amândoi ce vom face? Vom rata ținta. De ce? Pentru că ținta este mult prea departe de ceea ce putem noi ca și oameni. Asta este ilustrația și asta este ceea ce spune versetul, da? Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Niciunul, niciun om nu poate să atingă acea țintă a gloriei lui Dumnezeu. Asta este vestea proastă. Și dar mai este o veste care este și mai proastă. Da? Că Biblia spune că plata păcatului este moartea. Da? Și avem Romani 6 cu 23. Al doilea verset din calea romană. Da? Căci plata păcatului este moartea. Ce înseamnă moarte? Din nou, știm, este vorba de moarte spirituală, de despărțire veșnică de Dumnezeu. Și putem vorbi și despre ce înseamnă plată. Ce este o plată? E ca un termen din limbajul nostru de astăzi, la ce s-a referit? La retribuție, salariu. E ceva ce primim pe merit, în urma ceva ce am făcut, prestat. Da? E ceva meritat. E important acest aspect, da? Ceea ce merităm noi pentru felul de viață pe care îl ducem, da, este moartea. Asta e ceva ce merităm, ce scrie pe statul nostru de plată. Da? Moarte. Și asta este vestea proastă. Deci, putem vorbi, avem această ilustrație, da? Și explicăm ce înseamnă moartea, da? Despărțirea de Dumnezeu. Acum, după atâtea vești proaste, trebuie să trecem și la vestea bună. Romani, al treilea verset din calea romană, da? 5:8. Pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Da? Asta este vestea bună. Și sigur, ce înseamnă lucrul ăsta? Aici, iarăși, putem folosi o ilustrație. Una care am folosit-o foarte mult a fost aceea, și cred că o știți, cu judecătorul, nu? Care are în față pe fiul său sau fiica lui care a făcut ceva, nu? Și ce face? O va ierta sau o va condamna? Nu? O condamnă, îl condamnă, nu? Și după ce face lucrul acesta, ce face? Își dă jos roba de judecător și plătește amenda sau în locul lui, în locul copilului lui. Și aici vedem ce? Pe o parte vedem dreptatea lui Dumnezeu, nu? Care judecă drept și datorită judecății sale drepte condamnă păcatul, dar în același timp vedem dragostea lui Dumnezeu, dragostea de tată, da? Care plătește el însuși ceea ce copilul său n-ar fi fost capabil să plătească. Asta este o ilustrație pe care o putem folosi. Sau putem folosi o altă ilustrație, de exemplu, în lumea de astăzi se vorbește foarte mult de cancer, nu? Și pot spune, închipuiesc că ești pe un pat de spital bolnav de cancer și vine cineva la tine și îți ia toate celulele canceroase și le pune în propriul său corp, nu? Tu trăiești, însă persoana respectivă, ce se va întâmpla cu ea? Va muri, da? Este o moarte înlocuitoare, substitutivă. Și asta este ceea ce a făcut Domnul Iisus pe cruce, a murit în locul nostru. Și numai El putea face lucrul acesta. De ce? Pentru că era singurul om care era fără păcat, da? 100% om, 100% Dumnezeu, fără păcat. Asta este vestea bună. Hristos a murit pentru noi. Și sigur, a înviat a treia zi, demonstrând ce? Că a biruit moartea și că este Dumnezeu, da? Și apoi, dacă am avut o veste proastă și o veste și mai proastă, putem spune că avem o veste bună și o veste și mai bună, dacă poate fi o veste și mai bună decât cea, dar este în sens personal, da? Prima dată Hristos a murit pentru ca toți oamenii să aibă la dispoziție această ocazie de a fi mântuiți, dar vestea și mai bună e că tu, în mod personal, poți fi mântuit prin credința în Hristos. Și aici avem al patrulea, a patra referință, de aici ne depărtăm de calea romană și mergem la Efeseni 2, 8 și 9, căci prin har, prin credință sunteți mântuiți, nu prin fapte, ca să nu se laude nimeni. Da? Efeseni 2, 8 și 9. Dar și aici trebuie spus și trebuie discutat. Ce înseamnă har? Un dar nemeritat, da? Ce înseamnă mântuit? Înseamnă izbăvit, salvat, izbăvit de păcat, da? Iertat. Apoi, ce înseamnă credință? Da? Din nou, ideea de încredere, de a-ți pune încrederea în ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut pe cruce. Și putem folosi ilustrația care? Cu echilibristul care merge peste cascada Niagara și apoi întreabă pe cineva, cine vrea să se urce în spatele meu ca să mergem împreună, nu? Cine credea cu adevărat în el? Cel care este dispus să se urce în spatele lui. Sau una mai simplă, cu scaunul, nu? Ai un scaun lângă tine, te poți uita la el, poți să te întrebi, mă ține, nu mă ține, dacă mă așez cu el să prăbușește cu mine. Când vei demonstra că ai încredere în scaunul respectiv? Când te vei așeza pe el și atunci vei vedea că te ține, da? Dar ce înseamnă încrederea? Că te așezi. Și asta este credința mântuitoare. Și apoi spune aici, nu prin fapte, da? Mântuirea nu este prin fapte, ca să nu se laude nimeni și trebuie discuta, da? Nu pot spune, eu sunt o persoană bună, eu sunt o persoană religioasă, eu ajut săracii, eu dăruiesc la biserică sau eu nu sunt mai rău ca alții, da? Niciunul dintre aceste argumente nu este valabil. Și, sigur, de aici, dacă omul înțelege cu adevărat toate aceste lucruri, putem să ne rugăm împreună cu el. Dar nu trebuie neapărat forțat o astfel de rugăciune care poate să... și trebuie omul să înțeleagă că noi aici nu vorbim despre o formulă magică, da? Rugăciunea aia trebuie să exprime ceea ce s-a întâmplat. Și aș mai face o precizare legat... Biblia vorbește despre pocăință și credință, da? Un lucru... Ce înseamnă pocăință? Mai ales în cultura noastră, da? În care oamenii vin dintr-o cultură care vorbește foarte mult despre ce? Despre sfinți, Maria, ritualuri și așa mai departe. Trebuie ca oamenii să înțeleagă că a-L primi pe Hristos și pocăința înseamnă renunțarea la acele orice altceva care am crezut înainte că poate contribui la mântuirea mea, pentru că dacă nu renunță și nu este dispusă sau nu înțelege de ce, înseamnă că vorbim despre o altă evanghelie și n-are rost să conduci pe cineva într-o rugăciune să aibă impresia că el este mântuit pentru că s-a rugat, dar el nu a renunțat la idolatrie, nu s-a pocăit, de fapt, nu și-a schimbat mintea, da, gândirea cu privire la ceea ce spune Scriptura. Dar, de exemplu, eu când l-am primit pe Domnul Iisus Hristos, crescând într-o familie efectiv care nu a avut vreo practică religioasă de vreun fel, n-am avut niciodată o astfel de problemă cu sfinții, cu Maria sau cu... Da? Pentru mine a fost, de fapt, imediat ce m-am uitat în Scriptură, am văzut problema. Dar de-aia am făcut și studiul anterior în care trebuie să înțelegem pe oameni, trebuie să înțelegem unde suntem și să înțelegem că trebuie să-i ducem la Scripturi și să le arătăm anumite lucruri. Da? E complicat. Aici sunt patru referințe. Da? Roman 3:23, 6:23, 5:8 și Efeseni 2:8-9. Și asta este metoda. Putem să avem și acele tractate, da, pe care să le folosim. Înainte de a... Am spus că în fiecare zi asta a fost metoda, sfaturi pentru evangelizare, da? Abel. Care a fost primul sfat? Cu ce începe evangelizarea? Cu ascultarea. Supunerea, nu? Să faci ceea ce îți spune Domnul să faci. Da? Putem să învățăm, să căpătăm experiență, dar nu vom căpăta experiență până nu facem. Da? Și dacă facem și avem experiență, tot trebuie să ascultăm ca să facem în continuare. Deci, evangelizarea începe cu ascultarea și supunerea. Aceasta este temelia, nu cu ceea ce știm, ci cu ascultarea. Al doilea sfat. Ceea ce contează cel mai mult în evangelizare este mesajul biblic. Care este metoda prin care Satan ne distrage uneori atenția? Ne face să ne concentrăm mai mult pe metode și să uităm de mesaj. Sau chiar să schimbăm un pic, să îndulcim mesajul și să ne concentrăm pe metode. Ne punem întrebarea, cum să ajungem cu Evanghelia la lumea, la generația din zilele noastre? Și, sigur, există tot felul de metode care pot fi folosite, unele mai bune, altele mai nebune dintre ele, dar dacă mesajul nu e corect, nu e biblic, metoda nici măcar nu mai contează. De ce? Pentru că metoda îi va aduce pe oameni în biserică, dar nu îi va aduce la cine? La Dumnezeu, la Hristos. Aici este marea problemă. Și, sigur, mesajul nostru cum poate fi un pic schimbat? Putem să punem accentul, te simți singur, vino la Hristos și nu vei mai fi singur. Ai probleme în căsnicie, vino la Hristos și nu vei mai avea probleme. Ai probleme financiare, vino la Hristos și problemele tale se vor rezolva. Da? Observați, sunt probleme pe care toți oamenii le au și cu siguranță relația noastră cu Hristos și cu Dumnezeu poate să rezolve sau uneori rezolvarea o vom vedea în veșnicie în anumite situații, da? Sănătatea noastră nu se va rezolva prin faptul că venim la Hristos. Dar observați cum mutăm atenția, pentru că ce spune Pavel în 2 Corinteni 5:20? Ca trimiși împuterniciți ai lui Hristos, vă îndemnăm, vă rugăm, vă implorăm, împăcați-vă cu Dumnezeu. Asta este mesajul, asta este problema omului. Până când omul nu rezolvă problema relației sale cu Dumnezeu, nu va putea rezolva orice altă relație. Că vorbim de relații interpersonale, că vorbim de aspecte financiare din viața lui sau orice altceva. Da? Și aici am mai discutat despre teologia holistică, nu? Care nu mă refer la faptul că dorești să slujești omul în întregimea lui, dar teologia asta holistică pune egalitate între ce? Între spiritual și nevoia spirituală a omului și social și nevoile materiale ale omului. Ambele, din punctul lor de vedere, sunt la fel de importante. Dar Scriptura nu asta ne arată, da? Spiritualul este mai important și numai pentru... De ce? Pentru că viața veșnică este veșnică. Viața asta ține cât ține. Câteva zeci de ani. Da? Și atar dacă mesajul nu este corect, da? Metodele nu contează. Trebuie să-i aducem pe oameni la Hristos, nu la biserică. Da? Acesta este sfatul numărul 2. Haideți să mulțumim Domnului. Dacă cineva are nevoie, nu știu, mai există, de exemplu, ca metodă, există o metodă cu cele trei cercuri de evangelizare. Toate sunt la dispoziție. Dacă cineva este curios și nu știe să caute sau așa, veniți și spuneți-mi, aș vrea să văd și eu cum e aia. Și fac lucrul ăsta și vă arăt sau așa. Dar, din nou, nu așteptați să primiți totul. Fiți proactivi, dacă vreți, da? Asta înseamnă să luați inițiativă, să vedeți cum puteți sau cum. Dacă nu știm un lucru, hai să întrebăm, da?